Шлюб павінен быць і люб. Мы працягваем наш штотыднёвы цыкл. Гаворучы пра шлюб, адразу трэба казаць пра ўладу. Пра гэта нагадвае нам наш кансультант, псіхааналітык Валерію Альбісетці. Многі з нас не хочуць дараваць, каб не страціць сваю ўладу. Ўладу ахвяры. Чалавек, які на працягу доўга часу злуецца на партнёра, якога лічыць вінаватым, пастаянна прапамінае нейкія крыўды і не даруе ў глыбіні душы, адчувае сябе моцным, уладарным, гаспадаром становішча. Зразумела, калі хтосьці прычыняе нам зло, крыўдзіць нас, мы выпрабоўваем гнеў. Але гэта рэакцыя павінна зайсці на не праз некаторы час. Знікнуць. Калі ж злоснасць застаецца, значыцца, мы яе штучна падтрымліваем. Значыцца, нам падабаецца роля пакрыўджанага ці роля ахвяры. Але ці гэтая гульня вартая таго? Не. Бо даруючы іншаму і адпускаючы ад сябе пачуццё горчы, саромлівасці, непаўнацэннасці ўрэшце. Мы здабываем свабоду і, галоўнае, асобу любага Богам, асобу, якую стварыў Бог на сваё падабенства. Даруючы іншаму чалавеку, мы тым самым канчаткова вызваляемся ад яго. Ці лепш сказаць, мы пазбаўляем яго магчымасці шкодзіць нам, мяняць нас, уплываць на нас. Калі мы злуемся занадта доўга, мы прычыняем шкоду самому сябе, больш, чым камусьці. Гнеў шкодзіць нам, а нават не таму, на каго ён накіраваны, больш за ўсё нам самім. Калі мы бачым у партнёры не пераследвальніка, якога накіроўвае злоснасць, але наадварот, слабога, непазбежна абмежаванага, непэўнага ў сабе чалавека, які крычыць і нас пераследуе менавіта таму, што ён слабенькі. І вось калі мы гэта бачым, мы вызваляемся ад шкоды, якую нанеслі нам ягоныя крыўды, ягоныя ганьбы, ягоныя абвінавачванні, ягоная рэўнасць у рэшце рэшт. Усміхаючыся, трэба успрымаць кожны папрок, калі вы на самой справе не маеце ніякай віны за сабой. Такім чынам, магчыма, вы саступаеце справядлівасці, але знаходзіце супакой і шчасце. Людзі гатовы заставацца разам, калі яны здольныя прымаць і нават любіць недахопы і слабасці адзін аднаго. Да тай пары, пакуль у сужонцы мы шукаем поўнай дасканаласці, мы не можам яго любіць, а мы ў ім бачым нейкую ахвяру, якую можам пераследаваць, перарабляць. Калі ж мы дазваляем сужонцу аддавацца слабасцям, эгаізму, значыцца, мы выбіраем шлях свабоды для сябе і для яго. Значыцца, мы выбіраем шчасце, хаця, магчыма, саступаем справядлівасці. Амаль заўсёды шлюбы разбураюцца дзеля скажонага пачуцця справядлівасці, занадта высокага. Ніколі не забываюцца крыўды, расчараванні, адмовы. А ведь варта было толькі ўсвядоміць, што на гэтай зямлі усе мы недасканалыя і вельмі хрумкія натуры. Магчыма, у маладосці мы менш схільны прымаць чужыя недахопы. У спелым узросце мы прыходзім рэшце да разумення таго, што дзеля добрай нашай сумеснай пілігрымкі па жыцці неабходна быць гатовымі чымсьці ахвяраваць, прымірыцца са слабасцямі партнёра, абмежаваць уласныя чаканні. Патрабуюцца ўзаемныя уступкі. Не думайце, што вы ўжо такі дасканалы. І вынік – шчаслівая, безмяцежная старасць, няхай, хаця б, варты таго, калі вы стаецеся бабуляй і дзітуляй сваіх уласных унукаў. Пра гэта трэба думаць, калі вы ўступаеце 20-гадоваму шлюб. што варта прайсці па жыцці разам дзеля таго хаця б, каб вашы дарослыя дзеці вас паважалі за тое, што вы перайшлі ўсе выпрабаванні, цяжкія выпрабаванні, і бралі б узор з вас, а не пачыналі сваё жыццё ад маладосці у беспарадкавых сувязях. Калі мужчына і жанчына навучаюцца любіць, даруючы адно аднаму недахопы, абодва выходзяць па-за рамкі сваёй адзіноты і у ідэале стаюцца адзіным цэлым, ствараюць гэты ідэал, значыцца саюз двух душ. І гэта справядліва, вышэй за ўсялякую сіюмінутную справядлівасць і панаванне над іншым. Трэба верыць у шчырасць пачуццяў у свеце, які ўсё больш базуецца на выгадзе, разліку, жаданні валодаць і хвастацца тым, што ты маеш. Бо цябе больш паважаюць, чым больш ты маеш, тым больш цябе паважаюць, такое грамадства спажывецтва. Грамадства, якое базаванае на неумеранай рацыянальнасці і эгаізме, неабходна сцвярджаць, што магчыма адчуваць, перажываць сапраўдную любоў. Сапраўды можна жыць сэрцам, калі ты знайшоў свайго чалавека. Вяртаемся да пачатку нашых парадаў, што здольнасць любіць уласцівая духу, не целу, больш духу. Цела можа мяняць партнёра. Дух шукае аднаго, каб стацца адзіным цэлым, каб знайсці сваю палову. І вось, калі вы адчуваеце адразу, што гэта не вашая палова, але ідзеце з гэтым чалавекам, з гэтай дзяўчынай, ідзеце толькі для таго, каб задаволіць цела, ці каб быць прэстыжным, падумайце, што тым самым вы наносіце ўрон сабе і сваім будучым дзецям на ўсё жыццё. У сапраўдным сужонскім саюзе мужчына і жанчына прыдаюць большую ўвагу выказванню сваіх пачуццяў і абмеркаванню духоўных каштоўнасцяў, будуюць планы, клапоцяцца аб сабе, аб сваёй душы і аб душы свайго найбліжэйшага чалавека, свайго сужонца. Значыцца, удваіх клапоцяцца аб душах адно аднаго і аб душах сваіх блізкіх людзей, перш за ўсё дзяцей. А ў тых выпадках, калі на паверхню выходзяць праблемы, невырашаныя ў дзяцінстве, пра якія мы казалі, комплексы, асабліва неабходна, знайшоўшы гэтага адзінага свайго чалавека, размаўляць і імкнуцца да глыбокага ўзаемнага паразумення. А гэта магчыма толькі на аснове ўзаемнага даравання. Людзі, які па-сапраўднаму кахаюць адно аднаго, прымаюць той факт, што яны розныя, і пра гэта адкрыта гавораць, і павінны быць розныя. Тым цікавей. У сужонскім жыцці, аднак, канфлікты непазбежныя. Іх трэба выяўляць і чэсна, шчыра вырашаць, а не хавацца і не хаваць крыўды. Вось такая парада, асабліва на гэтае лета, якое поўніцца спакусамі, парада Валерію Альбісеці, які з вамі развітваецца да наступнага тыдню, да наступнай серады.